Мәлім бұл ішіце 2009 жылы өктәбір әйді Тайваньның Гаушың шәрді өткізілдіған Гаушың кино фестивалы да ұйғыр милли әркісінің рәкбір Рабия Қадыр ханымның айат пағал еттеме қыланған өйцетлік фильм «Мұхаббеттің 10 шәртіні қойыш қарар қыланып, Гаушың шәрлік өкімет Рабия Қадыр ханымны кино фестивалығы тәкіліп қылғанда, Тайвань Рабия Қадыр ханымға визі берішін рәт қылып, фестивалды мәзгүр фильмнің қойылышын чәкілген. Шындақлы Тайвань ішкі ішлар министрі Рабия Қадырға Тайваньның бейхәтерлік үшін виза берілмейді. Оның тәшкілатының Америка бекіткен Шарқ Түркістан Ислам Хәркеті террорчы тәшкілаты білен мұнасуеті бар, деп жақарлыған еді. Әйні вақытта Рабия Қадыр ханым кино фестивалы қатныш алмаған болсы мұ, бірақ көпліген тосал ғуладың кен, фестивалда уақыт іштенген өйцетлік фильм «Мұхаббеттің 10 шәрті» қойылып, Тайваньның лерзігі салған вә Рабия Қадыр ханым әрқеде Тайвань мәтбуатларда көп бәс мұназырлы болышқан еді. Арадың бір қанчылла өтіп, еқінді Халықара Инсан Хақлар күні мұнасуеті білен, Тайвань парламеті да Тибет, Уйғыр, Монғол ва Хонконглықланың кішілік оқуқ мәселері бойыз шақырылған жығында Тайваньлік атақлық нақшы, Тайвань парламент әзасы, Тайвань парламеті, Тибет мәселесіні қоллаш ғұрыпсының мәсулі Фредилім, біздің зияртымызды қобыл қылғанда, Тайвань Рабия Қадыр ханымны әр заман қарсы алады. Менің әзаларым Рабия Қадыр ханымны Тайваньға тәкліп қылыш үшін оның ішханасы білен ала қылып атады деген еді. Шу мұнасуэт білен бүгін зияртымызды қобыл қылған Дүния Уйғыр Құрылтайының рейс Рабия Қадыр ханым парламент әзасы Фредилімнің мәзгүр тәклібінің өзінің толымы мәнмін болғалықын елігір сүріп, өзінің әр заман Тайваньге берішке таяр ішкерлігіні бүлдірді.
Тайваньның тағдыры, Тибетнің тағдыры, Шарқы Түркістанның тағдыры, Ішкі Монғолияның тағдыры, әміміздің тағдыры ұқшаш. Біздің бешіміз келіп атқан күлпәтлі, кәрсе Тайвань біздің біраз яқшырақ болсы ма, әм ұлағым ұшу келіш алдығы тұрып атқан. Шүнінің азыр біз тағдырдаш болғашқа, әр қасымыз бір-бірімізді дауымлық олаймыз. Шу сәбәптің бұл кетім сәйіңі ханым сайланған дейтін қойғылана әті қош олдық ма, әзәлдің сәйіңімнің қол үтсе. Шуна Рабия ханымны шақырымыз деп, әм парламент әзатының кеберген жауабын аңыздым. Тайвань парламенттің әзалыр біздің ішханыға қат язды, ол ұлақылы шуатуды. Мұна айтық құрсам болдым, әр вақыт мән Тайваньге шақырса безіқ тәйе.
Рабия Қадыр ханым екін келгісі де Тайваньде еліп барлыған іш фаалиятларының күн тәртібі де Уйғыр мұсапырлар мәселесінің асаслық орынды тұрдығалықыны, болып мұ Тайвань өкеметінің Тибет мұсапырларғы тұтқан сиясетіні Уйғыр мұсапырларғы мұ тәдбіқлаш керекілігіні, шындақлы Тибет, Уйғыр, Монғол вә Тайваньліклерінің ортақ шытпақлышып, өзара түшініш хасыл қылышының зөрірлігіні тәкітлейдіғалығыны бүлдіріп мұндақ деді.
Мен Тайваньді Уйғыр пағалиеті еп берісті, бірінші Тайваньның бұш етінді көшмәлілерінің елік мәселесі де Тибет көшмәлілері сәттандарлығыны қанда вақтыр кәсіші қобыл қылдығалық әкіде қану мақылықы деп алдым. Бұл бей Уйғырларын шында қылдығалық дегішіні мен.
Рабия Қадыр ханым зияртымыз жәрияны дегені Тайваньді Уйғыр мәселесіне аңылтышта өз әрқеде ішленген «Мұхаббеттің 10 шәрті» намлық фильмнің мұйым рол ойнығалығыны ілігір сүріп мұндақ деді.
Тайвань парламент әңғасы «Президім әпенді шәр башығы ханым, менің ки «Мұхаббеттің 10 шәрті» әдеген фильмлерінің бүтін Тайваньді кәң дайырды қойып, Уйғыр мәселесіне найыз кәң тәшвік қылышта, бұл найыз чоң рол ойнаған. Әлдім бұл амушлық бір ғұрып, Уйғыр мәселесіне найыз қол бөлуді, әм Уйғыр мәселесіне, мұш Тайвань мәселесіне ортақ деп қарайды.
Рабия Қадыр ханым ақырда Тайваньді іліп берілдіған пағалиятлардың Уйғыр давасығы болған ижаби ролы хақыдымы қысқыш тоқталды.
Біздің бұл Тайваньге сапар қысқалсақ, бұның иттайын Уйғыр мәселесіне Уйғыны азырқы вәзетін үзәшті. Ve kelgüsü doğruluk, bunun dinkiyinki stratejilik planı doğruluk. Daha öte çok rol oynaydı. Yapmayın. Üçüncü ayada ziyaretli bu şartı
Yukarıda sene Dünya Uygur Kurultayı'nın reisi Rabia Kadir Hanım bilen, Tayvan meseleleri bu iki ilip bağın sökbet hatırsını anladığında, bu programını Japonya'dan Hacı Kutlu Kadir'i teyarladı.